Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Recore jam el Varsovio, sed ancorau el Hanojo. Bonvenigas vin ciuin carei auscultantoi cae radioamicoi Barbara Pietrzak. Nia 147 el sendo audigas la 6 de augusto. El Varsovio, char dimanche nocte post dec kelk hora voyaggio mi revenis heimen. El Hanojo, char pro ret problemoi en mia hotelo mi ne successis sendi la lastain du reportoin vendredan cae sabatan el la congres urbo mem. Sabate finigis solene la 97 uco, cae tiu contexte mi presentos al vi hodiau la congresan reporton, cion mi presentis kiel la generala secretario de UEA dum la solena fermo. Gi donas la plei freshan, ec se evidente ne plene completan, super rigardon pri la laboroi cae eventoi de la finiginta UCO. Antau ol mi invitos vin ausculti, la raporton mi volas informi cae atentigi, lige cun la hodiava datreveno de la faligo de la unua atombombo sur Hiroshimon, cio casis la 6 de augusto 1945, che recte antau la Hanoja UCO atingis nin tre bela kai informe ricia libro eldonita de Hiroshima Esperanto Societo pli sciu pri Hiroshima. Gi entenas compreneble la informoin pri la terura evento kai la concerna capitro estas titolita La atombombo la 6 augusto 1945 tago destinita por gravurigi en la historio. Kiel ni legas en la postparolaj vortoj, mi citas, ni lernas Esperanton cel al praktika uzado de la lingvo, por ke ni informu la mondon pri Hiroshimo, la atombombita urbo, kaj povu ciceroni gastojn el aliaj landoj, uzante la lingvon en ĉiutaga vivo en la urbo. Tiel la gvidlibro surbaziĝas sur lernado de tradukarto, cel al uzado en parolado kun alilandaj esperantistoj, ne nur pri la tragedia historio, sed ancau pri la hodiaŭa vivo en la urbo, 67 jarojn post la atombombado. La libron kunlernante tradukis membroj de la societo profesoro Okamoto Mitsuo, sinjoro Oshoka Moritaka, sinjorino Oshoka Takeo, sinjoro Sugawara Eishi, sinjoro Sugibayashi Haruyuki, kiu ancau finance patronis la eldonon. Tion el la plei nova eldonajo de la Hiroshima Esperanto Societo mi varme recomendas la plei novan ilian eldonajon kai captas la ocasion por interalie al gesignori Oshoka renconditei en Hanojo danki pro ilia sia tempa accompagnado de mi tra Hiroshima kai neforgesebla gastigado en la propria heimo. Tio gis nun restas en mia fresha memoro. Do, mi recomendas pli sciu pri Hiroshima. Ne nur tiu pribombita antau 67 jaroi, sed ancau la nuna Hiroshima loganta ciu jare pli ol 10 milionoin da turistoi.
Mia heima urt kai floradas nun blankai floroi sur ruina ter kie dormas cindroi del patro patrin hola Ooh.
parolas Pola Retradio el la naskic urbo de Esperanto Varsovio. Kaj jen la kongresa raporto, kiun kiel la ĝenerala sekretario de UEA mi prezentis dum la solena fermo de la Hanoja Universala Kongreso lastsabate. Caraj gekongresanoj, plurfoje kaj plurkuntekste en la ĵusaj tagoj ni aludis kaj mem parolis pri Esperanto kiel ponto aŭ pri ĝia ponta rolo. Tion rekte vortumas la nunjara kongresa temo: Esperanto ponto al paco, amikeco kaj disvolviĝo, kiu plursesie estis diskutita en Hanojo sub la gvido de la kongrestema reĝisoro Mark Fettes. El tiui laboroi fructis la texto de la congresa resolucio acceptita de la comitato. Pri la ideo de Esperanto kiel liganta ponto atentigis jam antaŭ 150 jaroj la lingvokreinto doktoro Ludoviko Zamenhof en sia Cambridgea parolado, ke ni tute ne deziras nin enmiksi en la internan vivon de la gentoj, sed ni deziras nur krei ligantan ponton inter la gentoj. Kaj efektive, ĉiu Universala Kongreso reliefigas tion. Reliefigas tion ankaŭ nia nunjara UKO, la dekkvinan fojon okazanta ekster la Eŭropa kontinento, montrante al la mondo, laŭ la vortoj de Zamenhof, ke reciproka kompreniĝado de personoj de malsamaj nacioj estas tute bone atingebla. Vortoj de antaŭ 150 jaroj. La reciprocan comprendiadon cadre de la 97 UKO, la unuan foion okazanta en Vietnamio, giuis 866 congressanoi el 62 landoi, inclusive de 150 vietnamanoi. La unuan foion la tia Esperanto movado en tioma scalo povis consenti la etoson de esperantista comunezzo cun samidanoi cae samlingvanoi el la tuta mondo. Samtempe al ni ĉiuj ĝi donis la ŝancon konatiĝi ne nur kun la vjetnamaj esperantistoj, sed ankaŭ kun la vjetnamaj vivrealo kaj kulturo, por tiel pli bone kompreni niajn vjetnamajn geamikojn. Servis tiucele la tradiciaj kongresaj programeroj pri Vjetnamio, kiel prelegoj kaj la rapida kurso Vjetnama Ekspreso. Ni ĝuis elstaran nacian vesperon, kiu prezentis la ĉarmon de la vjetnama kulturo. Apartan emfazon tiu kuntekste havis ankaŭ la solenita dimanĉa tago de Vjetnamio. Allogaj ekskursoj malkaŝis turisman atrakciecon de la lando. Por la dumkongresaj ekskursoj oni vendis 861 biletojn, inkluzive de preskaŭ 500 tuttagaj kaj preskaŭ 400 duontagaj. La plej popularaj estis E1 kruzado tra Halong Golfeto kaj E3 Ninbin regiono. Inter siaj celoj la Esperanto-komunumo havas pacon kaj amikecon. Tio trovis rekonon flanke de la vjetnamiaj aŭtoritatoj, kiuj atribuis al UEA medalon de amikeco. Same tose la kunvenintaj esperantistoj lasas sian firman spuron en Hanojo, plantinte arbon omaĝe al la 97 UKO en la loka parko de amikeco kaj stariginte memorŝildon pri Esperanto. La labora kongresparto komenciĝis tradicie jam sabate, kiam la plej supera organo de UEA, tio estas ĝia komitato, akceptis ĉiujn dokumentojn prezentitajn de la estraro kaj decidis pri la laborritmo de la subkomitatoj en la daŭro de la kongresa semajno. Tiu laboro, en kies fino aperis la subkomitataj rekomendoj, fariĝas bazo por la decidoj de la komitato rilate la labortaskojn de la estraro ĝis la venontjara Universala Kongreso en Reykjaviko. Decido tuj komunikenda dum la solena inaŭguro estis tiu pri du novaj honoraj membroj, kiuj fariĝis japano Hodiasuo kaj hungaro Gorbonanovski. La komitat kunvenon sekvis la movada foiro rolante kiel tradicia interkona vespero, samtempe presentante la punton de la movado kun kvardeko da anonciĝintaj asocioj. Jam sabate tagmeze siajn pordojn malfermis la libroservo de UEA, kiu venigis por la Hanoja UKO eldonaĵojn kun la suma peso de ĉirkaŭ 700 kilogramoj en tute 1530 titolojn, al kiuj surloke aldoniĝis 70 pliaj. Dank al la UEA kampanjo Libroj por Vjetnamio, ĉiuj vjetnamaj kongresanoj ricevis donackuponon kun la valoro de 900.000 dongoj, rajtigantan fari aĉetojn en la kongresa libroservo. Ne forgesu, ke la libroservo funkcias ankaŭ hodiaŭ ĝis la dua horo. Al la furoraĵoj ĉijaraj de la kongresa libroservo apartenis dovodolernolibro por vjetnamoj de Stano Marček, Iku-libro kaj la rakonto pri Kieu de Nguyen Du. Tuj post la dimanĉa solena inaŭguro komenciĝis la aferkerna parto de la kongreso, konsistanta entute el 162 programeroj. Interalie sian 16-kvinan sesion inaŭguris Internacia Kongresa Universitato, kies rektoro estis profesoro Goto Hitoshi. Iku proponis 9 lekciojn, el inter kiuj 3 estis kombinitaj kun la sesioj de AISO kaj temis pri la prelegoj de Trevor Steele, de Francesco Maurelli kaj Stefan McGill, kaj vendrede 12 partoprenintoj subiĝis al la ekzamenoj. Dimanĉe ankaŭ eklaboris jam subkomitatoj. Se Internacia Kongresa Universitato daŭris la tutan semajnon, lunde matene densan programon de diverstemaj interaktivaj prelegetoj proponis kleriga lundo. Kadre de ĝi estis traktitaj ankaŭ 6 apartaj temoj dum la 4 kaj duon horojna daŭranta seminario pri informado. Kelkaj el ĝiaj iloj fruktis speguliĝis en la rekomendoj de la debatanta la sekvan tagon subkomitato pri la informado. La marda tago de lernejo, okazinta sub la tegmenta temo La arto instrui pri artoj, arigis dum la 6-hora programo kvardekon da interesiĝantoj, kiuj interalie informiĝis pri tio, kiom grade la instruado estas arto kaj kiom serio da teknikoj, kaj pri la instruista defio instrui ne nur la lingvon, sed ankaŭ pere de ĝi aliajn aferojn. Ekde lundo ĝis vendredo la portalo edukado.net okazigis paroligajn kursojn. Ĝiajn 16 lecionojn partoprenis sur ambaŭ niveloj po 70-80 personoj, lernemuloj kaj observantoj de la metodoj de Katalin Kovacs kaj Sylvain Lelarge. Kadre de la kursoj okazis ankaŭ duhora preparsesio por la ekzamenkandidatoj. Nome en Hanojo okazis la 12. Tersesio. Krom multaj aziaj kandidatoj aperis la unuaj afrikaj ekzamenkandidatoj, sume temis pri 30 ekzamenĝintoj sur la niveloj B1, B2 kaj C1 el 10 landoj. La malavara helpo de 8 asocioj kaj individuoj subvenciis komplete aŭ parte la ekzameniĝon de 12 kandidatoj, ĉefe el Vjetnamio, sed ankaŭ el Afriko, Indonezio, Malajzio, Ĉinio kaj Singapuro. Menciindas, ke per ekzamenon trapasis ĝis nun 970 personoj el 16 landoj. Akademio de Esperanto tradicie kunvenis du fojojn, dum sia ferma kunsido kaj dum amase frekventita de la publiko kunsido gvidita de ĝia vicprezidanto Brian Moon. Pri amasa partopreno eblas paroli ankaŭ rilate al tiaj konsidoj de UEA instancoj kiel Estraro respondas aŭ Centra Oficejo respondas. Tiu partopreno kaj starigitaj demandoj reliefe pruvis ne sole intereson pri la laboro de tiuj instancoj, sed samtempe korligiĝon al nia tegmenta organizo. Siajn konsidojn fiksis dum la kongreso multaj komisionoj kaj fakaj asocioj, kiel medicinistoj, instruistoj, nur ekzemplo done. La strategia forumo plu laboris pri la perspektivaj planoj de UEA. okazis faka forumo kun 25 partoprenantoj funkciis interalie ĝia giĉeto. La sukcesan programon de la Ĵaŭda Esperantologia Konferenco sub la gvido de Melanie Maradam kaj profesoro Kristel Schisselman formis kvin prelegoj sekvitaj de publika diskuto pri esperantigo de personaj nomoj kaj loknomoj, la kazo de Vjetnamio, dekonstruado de esperanta frazeologio, Esperanto-movado en Indonezio, ĉu io lastatempa, kiel niaj pensoj vortiĝas, kiun semantikan modelon sekvas Esperanto, kaj la esperantologiaj principoj de Eugen Wister. La Hanoja Kongreso estis la okazo konatiĝi kun nia komunuma Esperanto-kulturo pere de teatraj spektakloj, filmo, internacia arta vespero, tre alte taksita okazintaj aranĝoj en ĉi tiu salono, en la salono Zamenhof. Sed al la kultura aspekto de la kongreso kontribuis antaŭ aŭtoraj duonhoroj kaj la nunjara eldono de la belartaj konkursoj, kies aparta programero havis lokon en la kongresa programo. En sia salutmesaĝo, vicurbestrino de Hanoja Popolkomitato emfazis interalie, ke la 97 UKO de Esperanto havas tre specialan signifon en la promocio de kompreno, aliigiteco de la internaciaj amikoj kun la popolo de Hanojo. Ŝiaj vortoj ne estis sen ekvivalentaj. Mil stratrubandoj kaj oble pli da akompanaj vertikalaj stratanoncoj en la tuta Hanojo peris la informoj pri la 97 UKO, al ĉiuj hanojanoj kaj gastoj de la urbo, informante ankaŭ pri la kongresa temo. Malrekte pri la kongreso reklamis en Hanojo ankaŭ la kongresanoj mem. Ekzemple oni vendis 233 biletojn por la duontagaj urbaj ekskursoj. Pri la kongresa trapaso aperis raportoj en deko da ĵurnaloj kaj en televidprogramoj, vjetnamaj kameraistoj multfoje aperis inter la kongresanoj. La 97 UKO estis ankaŭ vaste eksterlande, interalie en Kroatio, per la amaskomunikile disvastigita informo, ke unu el la Hanojaj kongressalonoj portas la nomon de la forpasinta antaŭ nelonge aktorino Vida Jerman. Pri la kongres-trapaso ĝisdate informis la kongres-kuriero, loa, 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 legebla paper en Hanojo, kaj konsultebla ankaŭ per la paĝaro uea.org. Informoj pri la kongreso speguliĝis en la Facebooka UEA profilo. La kongres-informoj kaj son-scenoj atingis vaste la esperantistaron dank al kvin raportoj rekte el Hanojo senditaj de la Pola Retradio en Esperanto. Nia Universala Kongreso en la jaro de la 125-jariĝo de Esperanto proksimiĝas al la fino. Unu el ĝiaj plej emociigaj programeroj estis la aŭkcio, denove brile gvidita de Humphrey Tonkin, sub kies gvido ĝi riĉigis la volontulan fondaĵon de UEA per 1303 euroj. 109 kongresanoj plu ĝuos kaj profundigos siajn konojn pri la kongreslando dum la postkongresaj ekskursoj. Ĉiujn tamen atendas laborplena jaro, kies laborojn difinas la alprenitaj decidoj. Persiston kaj kuraĝon en ilia plenumado. Dankon al la vjetnamaj aŭtoritatoj, al la vjetnamaj samideanoj pro sukcesa varma Universala Kongreso de Esperanto en Hanojo. Lia junula vigliga entuziasmo akompanos nin en la postkongresaj laboroj. Ni lasas nian amikecon kaj el via amikeco ĉerpos por nia plua aktivado. Ĝis la revido, karaj gesamideanoj. Ĝis la 98 Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko.
Finiĝas Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio.
Adiaŭas vin, gesinjoroj Barbara Pietrzak, invitante por la sekva programo jam morgaŭ. Tio estas la plej proksiman mardon. Scivole atendante viajn reagojn kaj opiniojn kaj la sponsoran helpon ĉe nia UEA konto VARS-STREKOTO, mi diras al vi ĉiuj: ĝis la baldaŭa raŭdo.